child now. Každý den v 19 hodin.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. V dnešní čajovně zamíříme do divadla Komedie, ve kterém dokončuje svou závěrečnou sezónu Pražské komorní divadlo. Povídat si budeme nejen o poslední premiéře souboru, ale také připomeneme, co můžou v Komedii vidět diváci do konce června a zda budou mít všechny inscenace Dernieru, anebo zda soubor třeba některé z nich přesune jinam. Pozvání do čajovny přijal výtvarník Michal Pěchouček, který je podepsán právě pod zatím poslední premiérou a tou je inscenace hry V samotě bavlníkových polí.
Dobrý večer.
Jen připomenu, že si ji režíroval a vytvořil si také scénografii. Společně s Michalem přišla dramaturgyně a překladatelka Viktorie Knotková.
Dobrý večer.
Dobrý večer vám oběma. Michale, ty jsi byl v čajovně asi před rokem. Tehdy jsme mluvili o různých tvých divadelních aktivitách, například v pražské Meat Factory. A pokračuje to evidentně dobře, když jsi teď se dostal do Komedie.
No, akorát se stupňují ty nabídky, který jsem mohl přijmout.
Takže máš přetlak a musíš odmítat.
Ne, to vůbec, ale já se vůbec jako necítím nějak jako aktivní tvůrce nebo umělec, který jako výtvarník, který produkuje divadlo a nějak dlouhodobě třeba jako Petr Nikl. Já se vždycky spíš k něčemu přichomejtnu a tohle to byla, dalo by se říci, taková velmi progresivní nabídka. Už z toho důvodu, že konečně přichází i kritika nejenom ze strany odborné veřejnosti výtvarný, ale i právě divadelní, což vnímám jako posun ve své kariéře.
K recenzím a ohlasům se dostaneme. Viktorko, jak se tedy Michal dostal do Komedie?
Michala jsme oslovili nejdřív jako výtvarníka kostýmu, protože instanci měl a začal režírovat mladý německý režisér Hannes Weiler, který pracoval v Berlíně naposledy 2-3 roky v Curychu, v Schauspielhausu, jako asistent režie a dělal svoje vlastní inscenace. Já jsem tam viděla úplně výbornou jeho adaptaci, dramatizaci a inscenaci Stendalova románu Červení a černý. A jeho práce udělal Dušan Pařízek a rozhodli jsme se, že dáme jakoby jemu možnost inscenovat v Komedii, což bylo vlastně plánem už dlouhodobým pozvat tam režiséry ze zahraničí, kteří začínají, mají si jako nějakou svoji zvláštní jako divadelní řeč nebo mají vizi.
Ale nedopadlo to.
Nedopadlo to bohužel tak, jak se to vždycky prostě komukoliv, kdekoliv může stát. Protože ta hra je teda pro mě úplně fantastický, poetický, překrásný, obtížný text. A jsme s Hanesem začali zkoušet, připravovali jsme to a samozřejmě přes určitou jako i jazykovou bariéru, která byla pro ně, to bylo pro ně nesmírně složité, protože vůbec režírovat herce v cizí zemi, v cizím jazyce je problém. Ještě ten kolté samozřejmě, to je všechno, veškeré jednání, veškerá akčnost je u něj v jazyce. Čili sledovat ty niance a nějakým způsobem se s ním vyrovnat přes překlad, který jsem zprostředkovávala já nebo asistentka režie Tereza Velge, bylo velmi komplikované. A taky se v té době, kterou jsme na to měli, Hannesovi nepodařilo, a to se opravdu opakuju, všude může stát úplně komukoliv, dobrat se jakoby toho klíče, který by mu pomohl tu hru prostě otevřít, nějakým způsobem vyložit.
Protože tahle... A Michale, tobě se tedy podařilo dobrat se klíče? Máš ten pocit?
Tam šlo hlavně o to, aby jsme se na tom společně shodli. Jo? Jestli můžu v krátkosti jenom shrnout obsah té hry, tak je to obchod a předmětem toho obchodu je jakési zakázané zboží. A z toho textu vyplývá, že jde o nějakou touhu. A vlastně ten obchod neproběhne jenom proto, že ani jedna z těch postav, které jsou anonymní, tak vlastně nedokáže tu touhu pojmenovat. Je to tak?
Je to tak jeden z...
A, takže vlastně nastává čistě slovní souboj a v momentě, kdy i ty i ta slova selžou, tak končí celá ta hra výzvou jaké zbraně. A při tom čtení toho textu jsme si vlastně uvědomili a shodli jsme se na tom, že ten slovní souboj z velké části se odehrává na nějaké sexuální jako na nějakém sexuálním poli. A vlastně jsme šli po téhletý stopě a bylo nutno vyřešit identitu těch anonymních postav, protože v tom textu není ani jediná, kromě toho úvodu, režijní poznámka. Takže jsme se rozhodli pro klíč, který by šel označit jako jakýsi úsvit dospělosti a boj o vlastní identitu, která zase, opakuju, z velké části se odehrává na tom sexuálním poli. Takže proměnlivost pohlaví je něco, co pro nás bylo klíčem. Už proto, že vlastně dramaturgie divadla se rozhodla, že jednu z těch postav bude hrát herečka. Jo? Což vlastně do té doby se nikdy nestalo, takže i tohleto já jsem vnímal jako výzvu jít po téhletý stopě a naštěstí jsme se na tom všichni shodli a byla to taková radostná věc po téhletý stopě, která mě už dlouhodobě zajímá.
Čili, abych to řekla úplně konkrétně a bylo to jasné, jsou tam dvě postavy, jsou to mužské postavy, ale v divadle komedie jednu z těch mužských postav hraje herečka, nicméně hraje muže.
Ano, přesně tak.
Tou herečkou je Ivana Uhlířová, v programu označená jako Ivan Uhlíř.
Mm-hmm.
No, měla radost.
Ona se těšila moc. Ivana je hrozně jako výjimečná osoba v tom, jakým způsobem se dokáže jako převtělit nebo vžít do rolí, který jiným herečkám nebo hercům by dělali problémy. Takže ona vysloveně, jako ta mužská identita nebo něco, čemu se mužská identita říká, nějaké jako aspekty toho, to jí zajímá stejně. Takže ona měla jako na začátku měla vysloveně radost, že bude hrát muže.
Já bych ještě k tomu, co Michal říkal, teď citovala z recenze Vladimíra Hulce v deníku E15, který napsal, že touto inscenací překročila dramaturgie Pražského divadla komedie další Rubikon současného českého avantgardního divadla. S neochvějnou vírou v obraz a slovo se pouští zatím nejdál v mapování vnitřního světa člověka. Člověka posedlého pochybami, opuštěností a bolestí samotného bytí. Viktorko, vy to taky tak cítíte, že i vy jste něco překročili nasazením této Koltésovy hry?
Tak já nevím, jestli jsme něco překročili. Překročili jsme každopádně určitou obezřetnost, v tom negativním slova smyslu, protože tím, že jsme se rozhodli v poslední sezóně vůbec tento text inscenovat, který, jak říkám, jako my považujeme za úplně, je to krásný a třeba v německojazyčné kulturní oblasti nebo ve Francii Koltés i s tímto textem patří mezi klasiky. U nás se moc neinscenuje. To opravdu jako jiný druh textu, než na kterých jsme zvyklí.
Určitě to není pro každého.
Určitě to není, ale nic není pro každého, takže to je v pořádku. A po autorech jako Werner Schwab nebo Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard nebo i Egon Eltobiáš, David Eřek, kteří se cíleně zabývají jakoby existenciálními situacemi člověka skrz velmi zvláštní jazyk, tak tam Koltés do téhle skupiny určitě patří, proto jsme tak v poslední sezóně se k němu dostali, ale samozřejmě to byla jako vždycky, ale v komedii jakoby sázka na nejistotu, nebo bylo to prostě, byl to pokus, a samozřejmě nikdy nevíte, jak to dopadne, jsme za to, nebo já jsem za to hrozně ráda.
Já si dovolím ještě jeden citát od Vladimíra Hulce. Textu se s opatrností introverta a odvahou divadelního sebevraha zhostil výtvarník, nositel ceny Jindřicha Chalupeckého a v posledních letech i divadelní režisér Michal Pěchouček. To tak bylo? Opatrnost introverta, odvaha divadelního sebevraha?
Já jsem od první chvíle to vnímal tak, tuhletu výzvu, že dramaturgie divadla komedie se rozhodla proto, aby tuhletu věc dělal výtvarník. Čili, že se můžeme posunout nebo vytvořit situaci v divadle, která nebude úplně divadelní a kde bude prostor dát víc šanci nějakým jiným, jako spíše vizuálním prostředkům.
A o těch si teď můžeme něco říct. Na jevišti jsou prádelní šňůry, které ale někdy mi trošku připomínaly lana pro akrobaty, protože herci se na nich můžou i houpat, sedět a tak dále. A taky tam visí spousta prádla. To prádlo má nějaký vnitřní řád, jak tam visí? Mm-hmm. Mně se zdálo, že ano, ale neuměla jsem to úplně pojmenovat.
Tak dalo by se říct, že to místo toho děje, nebo ta scéna, odkazuje buď k sušárně, čili k nějakému prostoru intimnímu, který je ale zároveň veřejný. Také by se dalo říct, že ta scéna je nějaký malý prostor, kterým prochází jakási výseč takového vlastně válce a my vidíme jenom část toho celku. A na té části my vidíme právě šňůry s obrazy. Jo? Jsou to jakoby textíly, ale především jsou to nějaké jakoby obrazové sféry, kde máme nějakou informaci, ať už je to vzor nebo barva.
Já tě teda doplním o příklad. Je tam například ručník s velkým koněm a v textu se mluví o koni. Tohle máš na mysli.
Dejme tomu i takováhle jako lapidární věc, tam má své místo.
Mně jde o to, aby bylo jasné, co tam visí. Mm-hmm. Že tam skutečně visí třeba ručník, pyžamo a tak dále.
Ale ono je to tak míněno, že jsou to určitý sféry právě nějakého většího celku, nějakého velkého světa a ty sféry mají nějakou vazbu na ty jednotlivé postavy nebo na ten text, který tam zní a zároveň mají ty sféry i určitou hierarchii. A
i barevně jsi se to snažil nějak pojmout?
Nejde jenom o barvu, ale jde i o to vůbec o charakter toho prádla, který tam visí a vlastně tohle to je věc, kterou já mám vlastně na scénografii hrozně rád, což jsou vlastně detaily, jo. Nemám vlastně rád nějakou vizuální libovolnost, takže tohle to byla věc, která si myslím hodně pomáhá tomu vlastně se hlavně na tu věc dívat a přitom poslouchat ten skvělý text.
A samozřejmě to navazuje i na tvé textilní obrazy, které byly loni k vidění v Domě u kamenného zvonu. Mimochodem pořád v této tvorbě pokračuješ? Pořád scháníš pyžama a ručníky?
Ne, to ne, ale tady fakt byla skvělá možnost pokračovat v tom příběhu té intimity, jo. Což byl příběh i té výstavy nebo těch obrazů. A vlastně celá ta hra je vlastně z velké části o samotě, o tom, že prostě samota je nějaká jakoby kvalita lidské existence, kterou člověk nemůže změnit a vlastně probíhá nějaký boj jako na nějakém intimním poli. Takže tohle to je určitý vlastně jakoby pokračování té trapérie jakoby nějakého jakoby tématu obrazového, jo. Což by se dalo i označit jako určitý druh recyklace, jo. Ale já si myslím, že to je naopak ještě pohled na ten kus hadru trošku z jiný stránky.
Inscenace je tedy o samotě, o intimitě, o bavlně a také ekologická. No. Teď jsem to tak doschnula v kostce. Hosty čajovny jsou Michal Pěchouček a Viktorie Knotková. My si teď pustíme krátkou hudební ukázku, kterou vybral Michal a souvisí právě s inscenací v samotě bavlníkových polí. Co to bude, Michale?
Tak my jsme ji vybírali všichni, potřebovali jsme do toho představení na začátek a nakonec písničku, respektive její melodii, částečně i slova. Chtěli jsme, aby to bylo z oblasti populární hudby, aby to byl nějaký šláger a hlavně, aby ten text upomínal na nějakou ztrátu. Takže první věc, která nás zaujala, tak bylo od Chrise Isaaca Wicked Game, ale my si ji poslechneme v krátkém podání velmi výrazné osoby z oblasti výtvarného umění a to je Pippi Lotyrist, která udělala takový moc krásný cover. Thank you.
like you. I never dreamed I knew somebody like you.
Posloucháte Čajovnu, ve které si povídáme o zatím poslední inscenaci divadla komedie V samotě bavlníkových polí, je ten titul. Mými hosty jsou režisér a scénograf Michal Pěchouček a společně s námi je tu také dramaturgyně Viktorie Knotková, která rovněž překládá, ale zrovna ne tento text, protože překládáte z jiného jazyka.
Z němčiny, do francouzštiny, to se ještě, do toho se nepustím zatím.
Už jsme říkali, že na jevišti divadla komedie jsou dva muži, ovšem jeden je Ivana Uhlířová, ale pak je tam ještě jeden muž.
Mm-hmm.
Můžeme osvětlit tuto situaci?
Tak my jsme se rozhodli, že pokud hrajeme příběh o identitě, tak by bylo dobré tam mít nějaký kontrast nebo nějaký takový model, což je vlastně postava, která vstoupí do té sušárny si tam pověsit prádlo. My o ní víme, že vzhledem k tomu, co věší, jsou to čerstvě vyprané dětské pleny a pak tam sbírá takové punčocháčky a dečky do kočáru, že to je zřejmě otec rodiny.
A to je mimochodem taky ekologická výzva, protože dneska každý používá ty papírové pleny.
No, ale myslím, že teďko v té době kultu materství tyhle ty pleny jsou celkem všude k sehnání. A navíc Standa Majer, kterého tímto moc zdravím, je právě v očekávání. Takže bylo to i takové osobní, ta jeho účast, a myslím si, že pro něj je to i taková jakoby motivace, jak si zvyknout na určitý úkony.
Šlo mu to výborně.
Ale to je vedlejší a takové interní, ale zároveň je to zpráva pro diváka, že se to odehrává prostě v prostoru, který je volně přístupný. A že tam vlastně přijde někdo, kdo má tu identitu úplně jasnou.
A možná ale právě zažíval, nebo určitě zažíval podobný boj, který se odehrává mezi těma dvěma, kteří jsou v podstatě součástí jedné osoby. To je takový jako vnitřní monolog, vnitřní souboj, takový jako zápolení sám se sebou. A vzhledem k tomu, jak se taky k některým těm předmětům, který tam nalezne, svetr, v té naší instanci hraje takovou zásadní roli, zbližovací. Vzhledem tomu, jak se k tomu vztahuje, tak je docela možné, že on ten svůj boj o tu identitu možná prohrál, potlačil v podstatě svoji nějakou přirozenost a není úplně spokojený s tím, kde se teďka nachází nebo jako jakým způsobem žije. Ale to jsou věci, které jsou náznaky a které souvisí nebo odvisí od toho, co si pod tím každý člověk představí, to není výklad, který by museli takhle všichni číst.
To bych nechal otevřený, jestli je ten člověk spokojený nebo ne.
Myslím, že i vzhledem k tomu, jak tady mluvíme o této inscenaci, je jasné, že těch otevřených míst je tam hodně. Zkrátka se předpokládá, že divák bude přemýšlet, domýšlet a tak dále.
Pokud neusne.
No, tím už se tedy dostáváme k ohlasům na tuto inscenaci, které byly různorodé. Já bych ještě citovala z recenze Jany Soprové, která pro Mozaiku napsala, mimo jiné, jsme ohromeni chvějivou krásou výtvarně stylizovaných obrazů. Například postava sedící ve sporém osvětlení na šňůře působí doslova magicky, což můžu potvrdit. No a jaké ohlasy máte vy, nebo na jaké byste upozornili?
No, já musím předeslat, že pokud jde o mé ohlasy, tak já jsem byl teda, měl jsem pocit až na třetí repríze, že ta věc je hotová, jo. Jinak jsem nechtěl zbytečně herce stresovat, takže pokud ohlasy přišly a byly pozitivní nebo negativní, tak mě to vlastně bylo trošku jedno, protože jsem věděl, že se hodnotí něco, co bylo ještě v progresu, ale určitě je žádoucí se vyjadřovat i jako k tomu tvaru v jakýkoliv fázi, protože to je samozřejmě věc, kterou víme jenom my, ale už se to prostě hraje, takže ohlasy jsou různé. Já bych skoro se všemi souhlasil, protože pro mě je důležitý to, že se tam trochu jinak pracuje s tím časem toho diváka, nebo vlastně i s jako jeho trpělivostí, aniž bychom chtěli záměrně provokovat nějakou monotónností. Jednak to vychází z toho textu, kde vlastně to není ani konverzace, vlastně skoro ani dialog, ale monolog, který vlastně vylučuje nějakou přímou jakoby reakci, což by nám mohlo dovolit to dělat s určitým jakoby typem jako kontaktního herectví, nebo já říkám charismatického herectví, nebo herectví, který by mohlo nějak vyjádřit tu postavu jakoby dramatickou. Tohle v tom textu je velmi jakoby obtížný to takhle realizovat, takže všechno tam probíhá dost jakoby staticky nebo skrze nějaký jakoby schematizovaný jakoby pohyb a nejsou tam právě ty reakce, protože to je vlastně vnitřní monolog. A tady je opravdu obrovský jakoby nárok na toho diváka jako podstoupit tyhle ty pravidla hry, ale mnohem těžší to bylo pro ty herce. Jo.
Nicméně někteří diváci asi nejsou úplně ochotni toto podstupovat. Teď si tady můžeme citovat z recenze Vladimíra Justa v Lidových novinách, který tuto inscenaci označil za zatím nejslabší opus, který za posledních 10 let v komedii viděl. A ještě budu dál pokračovat. Přibližnost, mlhavá zašifrovanost, výtvarná opulentnost v nekonečném, časem nesnesitelně nudném hýčkání jediného nápadu, postupného svěšování a zavěšování prádla, napsal Vladimír Just. Viktorka se k tomu chce vyjádřit.
Ne, tak já naprosto respektuju názor pana Justa. Já vždycky, když si čtu nějakou recenzi, protože je čtu, abych je mohla dávat když tak na internetové stránce vědět, co se o nás píše, tak mě zajímá, když ty poznámky jsou nějakým způsobem konkrétní a konstruktivní, protože ve chvíli, kdy kritik dokáže poznamenat něco, co i nám jako tvůrcům dá zpětnou vazbu, na které se třeba ještě je možné pracovat, tak jsem vždycky hrozně ráda. A jakoby kategorie nejhorší zážitek za posledních 10 let, je to úplně respektovat, nic nebrání panu Justovi, aby si to myslela, ale vlastně tomu moc takovéhle jakoby formulaci nerozumím.
Já to beru jako kompliment. Jestli to nejhorší představení v komedii, tak já jsem spokojený.
No a je samozřejmě jasné, že jakoby v kombinaci s inscenacemi Dušana Pařížska nebo Davida Jeřaba se Michalova inscenace, ať už by byla jakákoliv, bude vždycky vnímat jako kontrast, ale to je něco, co my jsme chtěli. Kdybychom chtěli někoho, kdo režíruje podobně jako Dušan Pařízek nebo David Jeřab, tak bychom si určitě nepozvali Michala, a to je ale, myslím, moc dobře, že to je úplně něco odlišného. Že to i na diváky
nebo by
komedie,
si to mohli pánové zrežírovat sami.
Nebo by si to mohli zrežírovat sami, ale to tam pan Jus taky píše, že si všiml nebo má pocit, že ty nejobtížnější kusy dávají těm nejmladším, nejzkušenějším. To já teďka to
nejneskušenější.
Nejneskušenějším místo, aby teda se toho chopili sami. To mně přijde po inscenováním Wernera Švába nebo procesu od Kafky jako výtka, kterému taky nerozumím. To si myslím, že tak určitě není.
Já chci zdůraznit, jakože ten výsledek, že to není, že vlastně ta výsledná podoba té inscenace není výsledkem nějaké jakoby libovolnosti nebo nějakého kompromisu, ale že prostě jsme od začátku věděli a stanovili si tuhle tu koncepci, jak hereckou, tak inscenační, tak i režijní. Jo. Protože já třeba nejsem moc velký přítel vlastně kaskády režijních nápadů během jednoho představení. Mám na pohled trošku jako jiný věc, dokonce bych se odvažoval říct, že mi tento typ divadla v Čechách trochu chybí. A teď jako to berte jako s velkou rezervou, jo, protože...
Tak tím, teď jsi ho zrežíroval v komedii sám.
No. A to se týká všech složek, jo. Takže beru to jako nějaký pokus a za úspěch fakt beru to, že se nám podařilo hlavně teda přesvědčit jako Ivanu s Jirkou, že tenhle ten způsob jakoby inscenování a hraní, že na to přistoupili. To beru jako úspěch a pak dlouho, dlouho nic.
A je teda samozřejmě ještě úplně krátce zajímavý, já dostávám nejrůznější reakce od lidí, které neznám nebo kterých se naopak moc vážím a hrozně se liší úplně individuálně jedna od sebe, ale třeba co viděli přátelé z Německa, nebo úplně výborná dramaturgině z Berlína, nebo Katarína Schmidt, režisérka, autorka, tak ti jsou vlastně zvyklí na tento typ divadla, inscenace, která prostě není psychologicky a dramaticky nějak jako podložená nebo zpracovaná, tak ti na to reagovali velmi pozitivně.
Tolik k inscenaci V samotě bavlníkových polí, k vidění je v divadle Komedie. Mými hosty ve studiu jsou Michal Pěchouček a Viktorie Knotková. Hrajeme si další skladbu, kterou vybral Michal. Co to bude?
Zase jsme ji vybrali všichni. Dostala se nám do hitlistu, je to Boy George a je to další možný track, který se týká ztráty.
Rozhlas 3 Vltava, posloucháte Čajovnu, která je dnes věnována divadlu Komedii. Komedie, mými hosty ve studiu jsou Michal Pěchouček a Viktorie Knotková. V Komedii momentálně působí Pražské komorní divadlo, které ale v červnu skončí, o tom si ještě povíme. Nicméně občas v tomto prostoru také hostuje někdo jiný A zrovna teď v dubnu to bude Slovenské národní divadlo. 29. dubna můžete v komedii vidět hru Rabínka, kterou napsala Anna Grusková a režírovala ji česká režisérka Viktorie Čermáková, kterou v tuto chvíli zdravím na telefonu.
Ahoj.
Ahoj, Viktorko.
Ahoj.
Ty jsi mi už dřív říkala, že autorka Rabínky je badatelka. Jak se dostala k tomu, že napsala divadelní hru?
No, to bychom se museli zeptat jí. Já myslím, že, co si tak pamatuju, ona mi říkala, že narazila na jméno Gizy Fleischmanové a že jí ta postava téhletý zvláštní hrdinky prostě už sama vedla a nepustila až do Jeruzaléma, kde o ní bádala a tak dále. A v současnosti po 6 letech už soužití s touhle svojí postavou o ní píše knihu. Mezitím napsala rozhlasovou hru a dvě takové divadelní hry. A všechno se to vlastně zakládalo hlavně na dopisech, kterých má plno a podle kterých vlastně se snaží sestavit nějaký příběh téhletý paní, která pracovala v ústředně Židů v Bratislavě a snažila se v podstatě podplatit úředníky a zastavit tím transporty židovský v podstatě po celé Evropě.
Nicméně byla zavražděna v koncentračním táboře Osvětim, pokud se nepletu.
Ano. No, úplně na konci války. Ano.
Je to tedy dokumentární drama? Nazvala bys to tak?
Ano, nazvali jsme to pomocně taky, když já úplně přesně nevím, jestli je to ve všech niancích dodrženo ten dokument. Spíš bych řekla, že to představení nakonec je docela, že má nějakou poetickou formu. Taky
nikdo,
mimo jiné.
Nikdo z nás tady ve studiu to představení neviděl, tak nám prozrať, jak si ho scénicky pojalo.
Sestává převážně z těch dokumentů, to znamená z dopisů, některý jsou takový jako politický, některý jsou soukromý, často žádá o peníze, ale jsou tam použitý dokumenty například ze schůze poslanců, kdy se snažili domluvit poměrně v takovém pohodovém duchu o tom, jak se těch židovských všech kolegů co nejlíp zbavit a nejjednodušeji. A to je jeden rámec a vlastně jsme to dali do nějakého kontrastu s příběhem starozákonní Ester, která tam taky vystupuje. No a snažili jsme se tomu vlastně dát nějaký jako, řekněme, dramatický spád. Hrajou v tom 4 herečky, 3 slovenský a 1 česká, Halka Třešňáková, kterou jsem si tam přivezla, jinak my jsme byli všichni poměrně takový jako český výjezdní tým, který jim tam tohleto docela takový jako riskantní téma zpracovával na zakázku v Národním divadle, teda ve studiu Národního divadla.
A z těch dalších hereček by si jmenovala ještě někoho? Určitě Emílie Vašáriovou.
Ano, ta samozřejmě. Ingrid Tymková hraje vlastně tu hlavní postavu, tu Gizy Fleischmanovou. A potom je tam ještě mladá herečka Ivana Kuksová, která hraje Ester.
Říká režisérka Viktorie Čermáková. Děkuju a hezký večer.
Vám taky, naschle.
Zveme do divadla komedie 29. dubna. A o den dříve 28. zde bude ještě jedno představení Slovenského národního divadla. A o tom nám něco řekne druhá Viktorka, tentokrát Knotková.
To představení se jmenuje Holirot. Režisér je Rostislav Balek a taky autor dramatizace nebo autor scénáře. Je to inscenace, která získala na Slovensku několik cen Dosky, což je to nejvyšší vlastně divadelní ocenění.
Něco jako Naši Radoci.
Něco jako Naši Radoci za mužský herecký výkon a inscenaci roku 2009-2010 nebo sezóny. A je to jedna z řady inscenací, prostřednictvím kterých se Rostislav Balek věnuje významným osobnostem z dějin slovenské historie. A Jan Holý, to byl spisovatel, překladatel a katolický kněz, který se ve svých dílech napsal takové vlastně eposy, nebo první slovanské eposy v polovině 19. století, na začátku polovině 19. století, vyjadřoval takovým velmi jako pozoruhodným jazykem slovenským bernolákovčinou. To byl pokus o vlastně kodifikaci slovenského jazyka, nebo spisovného slovenského jazyka. A byla to hrozně zvláštní, taková jakoby asketická osobnost, jak jsem se dozvěděla, a nebo osobnost, ten jazyk byl velmi jakoby snahou o nějaký jako asketismus a ustálení toho vyjadřování, ale bylo to prostě osoba, která i v té době ve své zažívala jako takový jakoby klasický intelektuál, prostě dost jakoby vypjatý situace, no, v poměrech jakoby slovenského kulturního života.
Musíme říct, kdo v tom hraje, nebo je to, vůbec, jak to všechno souvisí?
No, je to hlavní jako představitel je Robert Roth.
To je velmi lákavé.
No, herec, který právě jakoby přináší takovou svou jakoby živelnost a osobitost v kombinaci s tím zvláštním, vlastně teď už zastaralým jazykem té bernolákovčině. Nevyslovitelná věc. Se říkal, jako slepá ulička slovenského jazyka, čili je to úplně takový jakoby pokus přiblížit nedávnou nebo historii, kulturní historii slovenskému národu. Rostislav Balek o tom taky píše, že vlastně to snaha nějakým způsobem se vyrovnat s minulostí, ne přes nějaké jako recitování historických dat a čtení životopisu. Je to fakt jako snaha nějakým způsobem oživit tu postavu Jana Holého a skrz ní se jakoby vyjádřit k těm okolnostem.
Takže zveme 28. dubna také do komedie. Michal na vás teď tak se zaujetím koukal, že vypadá, že zajde.
Určitě no.
Určitě, já se těším taky moc.
A možná zajde i o den dřív, 27., protože to bude v komedii další premiéra. Bude to hra Kataríny Schmidt, která zde už pracovala. Viktorko, jen nám krátce řekněte, co už v komedii dělala.
Katarína Schmidt, která je německá režisérka a dramatička, vystudovala režii na DAMU, tak v komedii režírovala dvě věci. Režírovala hru od Hendla Klause Temně lákavý svět a režírovala první část trojdílné inscenace Poslední chvíle lidstva Karla Krause loni. A teď teda inscenujeme její hru.
Protože neměla zájem si to režírovat sama.
Ona o tom mluví, ona říká, že má pocit, že jako autorka všechno, co chce tím tématem nebo tou hrou říct, dá do toho textu. Že nemá zatím pocit, že by ještě k tomu měla co dodat tou inscenací. Že naopak se vždycky jakoby hrozně zajímá o to, jak někdo tu vizi uchopí a podívá se na to úplně jinak. A Katarína Schmidt, se kterou se všichni dobře známe, i Kamila Polívková, která tu hru sám režíruje, tak jsme s ní v kontaktu a Katarína se určitě přijede podívat. Ta hra bude mít teďka 20. dubna světovou premiéru ve Wiesbadenu v Německu. Tak my se
a o 7 dní později
a o 7
českou.
Dní českou u nás, takže a budou to určitě úplně rozdílné inscenace. U nás hraje hlavní roli, je to monodrama, hlavní roli Karel Roden. A ta inscenace se zabývá nejen vlastně pomíjivostí a časem a otázkou nějakého jakoby plýtvání a způsobu, jakým, nebo otázkou, jak člověk tráví svůj čas, ale taky určitým voyeurismem nebo zájmem veřejnosti o umělce jako takového. Protože to ještě musím krátce říct, ta hra je inspirovaná tajvanským umělcem. Teďka se úplně děsím, že řeknu to jméno špatně. Určitě řeknu špatně.
Tenzing?
Ne. Teching Hie? Řekla Katarína, taky se není jistá. Který, ty ho znáš určitě. Dělal,
no, tak je to klíčová postava konceptuálního umění a vlastně v krátkosti on přijel do New Yorku a zjistil, že vlastně tam je taková hustota umění, že vlastně on se cítil úplně bezbranej, co by mohl nabídnout a zjistil, že jediný, co má na rozdíl od druhých, je čas. Takže dělal časově hrozně náročný.
No, on se zavřel, nebo ta hra je inspirovaná jeho roční performancí, kdy on se zavřel do svého studia, dobrovolně do klece vytvořené, a úplně vlastně se omezil ve všem. jedl pořád stejnou věc, navštěhoval jen jediný člověk, který ho každý den fotografoval a on nic neprodukoval, nic nevyráběl. A ta hra je právě o tom, o konfrontaci umělce s publikem, kdy on říká, podívejte, já tady sedím, to jsem já, teď si prostě, teď jím, teď si vrážím kartáček do oka, je to tak zajímavé, stojí to tolik a tolik. Tohle je umění, ale nic neprodukuju. Je to vlastně takový jakoby i diskurs o tom, jestli má umění za určité peníze smysl, nebo jako jaký právě smysl má. No.
Tak Karel Roden měl radost z této role.
A Karel Roden radost měl, on dělal podobně obtížnou věc s Dušanem Pařískem, dělali Staré mistry od Tomase Bernarda. A jo, já co vím...
On je takový trochu váš herec.
No, on patří k hercům, kteří v komedii za těch posledních 10 let vytvořili prostě plně zásadní role, právě třeba v těch Starých mistrech nebo v Emigrantech se svým bratrem Marianem Rodenem od Slavomíra Brovška a ještě předtím ve hře Wernera Schwaba Lidumor a ne má játra beze smyslu. Tak se zase vlastně vrací, to jsme taky byli rádi, že ještě v poslední sezóně se podařilo uskutečnit to, že tam ještě Karel s námi něco udělá.
Je to tedy hra Kataríny Schmidt, sam premiéru bude mít 27. dubna, původně ta premiéra měla být 10. dubna, to nějak to
kvůli,
nedopadlo.
No, kvůli Karlovi, nemusíme to pracovnímu vytížení, rozebírat. Tak jsme to posunuli.
Kataríny Schmidt také režírovala na půdě Českého rozhlasu a tady tedy režírovala svou hru Knockout pro náš cyklus hry a dokumenty Nové generace. A právě z tohoto počinu si teď pustíme krátkou ukázku.
Taky jste měla panenku?
Ne, my nemáme nic společného, vy a já. Jak tehdy, tak ani dnes.
Taky jste musela být dítětem. Předtím. Jednou jste musela být taková holka jako já tenkrát. To je jednou jisté.
Nevzpomínám si.
Nevzpomínáte si, nebo už o tom nechcete vědět. Co se mě ptáte na dětství? Každý má nějaké dětství, každý hraje hry. Všichni hrají ty samé hry, všude na světě. I teroristi, to je jisté.
Co je na hře jistého?
Všechno. Všechno je na hře jisté, má pravidla, to musíte vědět, i vy.
Nevzpomínám si na žádnou hru, na žádnou. To je vaše smůla, jak tady tak sedíte. Nebo vaše štěstí? To ještě nevím.
Vy přece, taky jste to hrála, měla jste dětství jako já, jako všichni.
Druhá žena vytáhne fotoaparát a fotí první ženu na zemi. Potom odejde.
Vy mi lžete. Lžete. Vy jste to taky hrála. Znáte pravidla. Pravidla znají všichni. Vy přece lžete. Lžete, lžete, lžete.
To byla ukázka ze hry Knockout Kataríny Schmidt, kterou sama autorka režírovala pro Český rozhlas. Slyšeli jsme v ní herečky divadla komedie Gabrielu Míčovou a Ivanu Uhlířovou. Scénickou poznámku přečetla Katarína sama. A zajímavé je, že tam byl také ten motiv fotografování někoho. No, to bude takový leitmotiv her Kataríny Schmidt možná.
To možná bude, to se možná, když se přijdete podívat, všechny zvu na premiéru, potom na těch pár repríz, které nám zbývají do konce sezóny. To se možná objeví opět i v Samovi. Přímo, i když to se uvidí teďka ještě během zkoušení. Každopádně voyeurismus a nějaká způsob jako sebeprezentace, tak to tam hraje velkou roli. Já jsem ještě zapomněla zmínit, když jsem mluvila o těch inscenacích, co dělal Karel Roden v komedii, tak samozřejmě Petrelové lampy s Ivanou Uhlířevou právě. Reží Davida Jeřaba.
A já myslím, že Karla Rodena si každý najde v programu naprosto jistě a bezpečně. Teď už jste, Viktorko, naťukla téma a otázku, kterou si určitě řada lidí klade. A to je to, co se stane s vašimi inscenacemi, až Pražské komorní divadlo v komedii skončí, což bude na konci června.
No, vlastně na konci července, protože od 1. srpna už tam nebudeme fungovat a my máme začít
v červenci tedy budete ještě hrát?
V červenci, jestli všechno dobře dopadne, tak budeme ještě aspoň do 15. července hrát. V červnu budou probíhat derniéry a protože opravdu jakoby touto sezonou končí působení Pražského komorního divadla v divadle komedie a jestli budou příští sezonu se někde některé inscenace ještě hrát v rámci hostování. To je teď otázka jednání. Jsem o tom mluvila dneska ještě s Dušanem Pařískem, který si přeje, a já teda musím říct, že si myslím, že to, nebo sdílím tento názor, že vlastně, i když nás to všechno bude mrzet a hrozně nám ty věci budou chybět, tak je vlastně nějaký jakoby styl čistého řezu, jasného konce, ten správný, protože i skončit jakoby nějak na vrcholu a v nejvyšším, jako v nejvyšších, nejlepších silách, tak je prostě lepší, než aby se to, co se v komedii teďka podařilo za posledních 10 let vytvořit, aby se to nějak rozptýlilo, nebo prostě už to fungovalo v kontextu, který nebude ten společný. Ale uvidíme to je věc, která ještě otevřená. To bohužel divákům teďka nemůžu říct nic konkrétnějšího.
Jsme rádi, my diváci, že je otevřená, protože samozřejmě vy jste v komedii vytvořili nějakou divadelní éru, to je jasné, bude zaznamenána v dějinách divadla, získali jste spoustu ocenění. Kdyby si třeba Michal jako hostující režisér chtěl svoji inscenaci někam přenést, jaký je váš názor?
Ten názor, to určitě je důležitý názor Dušana Pařízka, se kterým Michal o tom může mluvit. A můj názor je, že to samozřejmě možné je, ale je to opravdu spíš, myslím, že je to otázka jakoby nějakého zásadního rozhodnutí, koncepčního, jestli opravdu pokračovat nějakým způsobem nebo ne, jestli se, to určitě tak bude, jestli by se něco přenášelo v rámci nějakého hostování, zájezdu dál, tak by to určitě nebylo víc než 3-4 inscenace. To znamená, že ještě teďka zbývá, myslím, 116-117 dnů do konce sezóny.
Na vašem internetu probíhá odpočítávání.
Je tam odpočítávání a hrajeme každý den, takže budeme strašně rádi, když se ještě přijdete s námi rozloučit a podívat se na inscenace.
Michal chtěl něco dodat?
No, pokud se shodneme na tom, že umění odcházet je ta nejtěžší disciplína, tak obdivu Dušana, že je takto připraven a takto odhodlán, protože...
Navíc Dušan bude mít ještě v květnu premiéru.
No, ještě, úplně nás, jako ještě poslední. Nás čekají dvě premiéry, tu už jsme zmínili sám.
To je v režii, skoro jako kapitán teda.
V režii, no. Kamily Polívkové a kapitán, co bude opouštět loď, tak bude mít premiéru 10. května a bude to do třetice všeho dobrého Petra Handke, nebo hra Petra Handkeho, hodina, ve které jsme o sobě nevěděli, a bude to, já nebudu moc prozrazovat, ale bude to vlastně rozloučení se i s tou desetiletou érou komedie. Je to hra beze slov, překvapivě, po těch 10 letech mluvení a velmi složitých, jak se teďka i v Koltezovi ukázalo, jazykových jakoby experimentů a her, tak teďka budou všichni mlčet. Ale myslím si, že to bude úplně krásný způsob, jak se rozloučit s celou tou érou. Takže to se ještě potom právě do toho 15. července bude určitě hrát. Takže máte příležitost vidět.
Ještě bych připomněla, že vaše představení Odpad, město, smrt podle Fassbindera teď hostovalo v Mnichově. Kde to bylo? S jakým ohlasem jste tam hráli?
To byl úplně krásný zájezd. Mnichovské divadlo Residenz Theater, což je součástí Bavorské státní činohry, pořádalo festival měsíční Fassbinder Paradise Fassbinder Now. A v rámci toho hostovalo několik divadel ze zahraničí, ale i inscenace, která vytvořilo tamní divadlo v Residenz Theateru a v dalších divadlech, které, nebo v prostorách, které s tím souvisí. My jsme hráli v takové úplně nádherné budově bývalé maštale nebo koňské jako jízdárny a hráli jsme tam dvakrát.
Jen nám úplně stručně připomeňte, o čem ta inscenace je. I když ten název Odpad, město, smrt,
tak je to optimistické.
Vypovídá o všem.
Ta inscenace je, nebo ta má zajímavý osud, napsal Fassbinder. V 70. letech vzbudila v Německu, nebo od 70. let budila v Německu pořád znovu a znovu velký ohlas, protože jednou z zásadních a negativních postav je postava bohatého žida. Spekulanta s nemovitostmi a o tom se celá ta hra vlastně okolo toho se točí, o obchodování sám se sebou, případně s druhými, s prostorem nebo s odpovědností, kterou prostě člověk dostává. Vystupuje tam prostitutka Romy, kterou hraje Gabriela Míčová, její otec, bývalý, u Fassbindera teda přímo bývalý nacista, který ale se teďka přivydělává v v nočním podniku, kde prostě v rámci travesty show zpívá všem, které nenávidí a které doma pomlouvá. Citujeme tam taky, protože to prostě v našem kontextu tak bohužel rezonuje, Daniela Landu a tady všechny ty jakoby pokusy o jakési podivné vzbuzení národního pocitu, který vede ale k diskriminaci a xenofobii a rasismu vůči tomu všemu, co je nám neznáme. Což je samozřejmě kontext, který to je v Německu teďka jinak. My když jsme tam s tou inscenací hostovali, tak všechny tyto narážky na Landu a případně i ty věci, které Gabi jako prostitutka Romy říká, tak nevzbuzovaly, to bylo pro herce nejtěžší, ale hrozně zajímavý, nevzbuzovaly ty okamžitý reakce, protože samozřejmě jednak je to věc, kterou tam oni takhle nemají, tam jsou zase, jako by, tam by se to musela ta hra inscenovat jinak. A taky samozřejmě se všichni dívali na titulky. Takže ta inscenace je velmi komunikativní a to bylo už první věc, se kterou se oni museli nějakým způsobem potýkat, ale reakce byly hrozně pozitivní a různé a Martin Kušej, režisér a intendant toho Residence teatru, tak o tom moc krásně mluvil, takže to byl jako výborný zájezd.
Ta inscenace navíc má takové zajímavé scénografické řešení, nebudeme ho prozrazovat. Ale teď si kladu otázku, kde tam ty titulky byly. Tak
titulky visely, to se hraje vlastně.
To byly asi všude
ze všech stran, ze čtyř stran, takže každý divák před sebou vlastně viděl na té stěně nad ním titulky. Ještě to jsem vůbec neřekla, že ta hra vlastně se do nedávna vůbec v Německu inscenovat nesměla. To bylo vždycky provázeno skandály nejen členů židovské obce, kteří považovali tuto hru za antisemickou. Právě kvůli tomu, že negativní postava byl bohatý, nebo je bohatý, že právě s tou politickou korektností, za kterou se skrývá mnohý nešvar, tak o tom taky inscenace je.
My už se blížíme k závěru. Do komedie jsme, myslím, pozvali dostatečně. Já jsem teď nedávno znova byla na Legendě o svatém pianovi. Bylo tam úplně narváno.
Takže no to musím upozornit diváky,
začíná být obtížné sehnat
kteří
lístky.
Kteří by chtěli, že musí teda opravdu si pospíšit a vyrazit, anebo přes internet si lístky koupit zavčas, protože teď už vlastně většina měsíce dubna je vyprodaná a květen, co se prodává, tak už taky, ale vždycky tam šance dostat se je a vždycky před představením je možné si to zkontrolovat, jestli někdo nevyzvedl rezervace a
nebo se
děláme všechno pro to,
aby se tam někudy.
To úplně nejde, ale když to je nějakým způsobem možné, tak se snažíme tam všechny posadit.
Ještě se obrátím na Michala Pěchoučka. Kde jsou teď k vidění tvá díla, alespoň nějaké jedno místo nám řekni?
No právě probíhá vernisáž v Moravské galerii.
Kam jsi nešel, protože jsi tady, takže ti děkuju.
Nemůžu být na dvou místech zároveň, ale protože jsme v rozhlase, tak to lze. Takže zdravím do Brna.
Já taky zdravím do Brna.
Tak já taky.
Tam probíhá výstava, která se jmenuje Věznice, místo pro umění. A je to výsledek.
Je to v Umělecko-průmyslovém muzeu, jen tě doplním.
Ano. A ta výstava byla vidění v DOXu a teď se v nějaké další podobě prezentuje právě v Brně.
Čili tam je výsledek tvé spolupráce s Vězněm, když to tak úplně teď stručně shrnu.
Ano, tam je k vidění vlastně výsledek spolupráce s panem Jiřím Trombíkem.
A pak jsme si říkali, že v Chebu v Galerii výtvarného umění budeš součástí
tam
expozice.
Tam se teď otevřela stala sbírka. Taková skromná, ale myslím si, že výživná.
A stála.
A stála.
Michal Pěchouček a Viktorie Knotková byly hosty dnešní čajovny. My si budeme hrát na závěr Madonu, kterou nám Michal vybral. To je úplně až dojemná chvilka, řekla bych.
No,
vzhledem ke konci.
My bychom rádi
komedie.
Tuhletu písničku věnovali divadlu komedie. Opravdu napsala jí teta před 20 lety, aniž by tušila, že někdy dojde k takovéto velmi nostalgické, sentimentální a smutné situaci.
Ta nastává teď. Takže já vám děkuju, že jste přišli.
Já děkuju.
Děkujem za pozvání.
Zdravím všechny.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Jen připomenu, že příští týden se uslyšíme hned dvakrát ve středu 11. dubna. To budu vysílat přímý přenos akce Nonstop čtení 68 Publishers. Uslyšíte tam mimo jiné rozhovor s Michalem Vývegem. A potom ve čtvrtek to se budeme věnovat festivalu Česká taneční platforma. Teď už tedy Madonna. Přeju vám hezký večer a naslyšenou.
Too much to ask.